Озатлык радиосу сөйлей. Бүген 10 июль жумга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Дөнья Кырым татар курултайына әзерлек Төркиядә һәм Кырым татар диаспораларында дәвам итә. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләшербез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Найлалан.
Озатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия парламентының теләнмәгән оешмалар эшчәнлеген тыярга теләве, Русиядә фикер белдерү ирге һәм гражданлык җәмгыяте табутына тагын бер кадак кагу булып тора дип белдерә Amnesty International халыкара хукук яклау оешмасы. Шәршәмбе көнне Федерация шурасы Генераль прокуратура һәм тышкы эшләр министрлыгына Русиядәге хөкүмәттән тыш коммерциясез 12 оешманың исемлеген тәкъдим иткән иде. Алар майда кабул ителгән канун нигезендә, әгәр эшчәнлекләре Русия конституциясе нигезләренә дәүләт иминлегенә куркыныч ясаса, теләнмәгән оешма итеп танылырга һәм ябылырга мөмкин. Бу исемлекне төзеп тәкъдим итү Русиядә фикер белдерү ирегин бууга тагын бер адым булып тора. Amnesty International-ның Европа һәм Үзәк Азиядәге программалары директоры Джон Дальхизен бу хәлне Русия хакимиятләренә ышанмаган оешмаларга канунны эшләрен башкаруга кымачаулау дип бәяләде. Ул шулай ук теләнмәгән оешмалар критерийларын аңлашылмый торган дип белдерде. Stop Bid дип аталган исемлеккә Сорос фонды, Ашык җәмгыят, Милли демократия фонды, Халыкара республикан институт, Милли мәсьәләләрдә демократик институт, МакАртурлар фонды, Freedom House, Чарльз Стюарт Мот фонды, Мәгариф һәм демократия фонды, Көнчыгыш Европа демократик үзәге, Дөнья Украиннар конгрессы, Украин дөнья күләм координация шурасы һәм Кырымда кеше хукуклары миссиясе керде. Украина Русиядән Донбасска гуманитар ярдәм китерү схемасы үзгәртелергә тиеш дип таләп итә. Бу тәкъдим Русия тышкы эшләр министрлыгына җибәрелгән. Киев Русиядән Украина көнчыгышына йөкләр тимер юл белән җибәрелергә тиеш дип белдерә. Бу поезд Харьков өлкәсенең Тополи авылы янында шикне үтәргә, Купянский шәһәрендә аны тикшерләргә тиешлеге әйтелә. Йөктә нәрсәләр икәнлеге исемлеге дә бер атна алдан тапшырылырга, ә тикшерүне халыкара кысылхаш, я булмаса башка халыкара оешма вәкилләре үткәрергә тиеш. Киев Русиядән китерелгән гуманитар ярдәмне тикшерү мөмкинлеге булмаганга, бу яңа тәртипләрне таләп итә. Украина көньяк-көнчыгышында низак башланганнан бирле Русиядән 30-дан артык гуманитар ярдәм дип аталган карван җибәрелде. Франциядә урнашкан Санофия Пастер дару җитештерү оешмасы дөньяда яшь балаларга кадала торган Пентаксим вакцинына ихтияч арту сәбәпле Русияның кайбер төбәкләрендә шул санда Татарстанда аңа кытлык туды дип белдерде. Яңаларын ясарга вакыт кирәк булганга кытлык көз айларына кадәр дәвам итәчәк. Әлеге кытлык берничек тә Пентаксим вакцинасының сыйфаты белән бәйле түгел. Аның иминлеге һәм файдасы 97 елдан бирле халыкара клиникаларында испатланган. Русиягә сатылган вакциналар исә Русия сәламәтлек саклау рәсмиләренең контроле аша үтә дип белдерде. Азатлык радиосына оешманың Русия өчен коммуникацияләр мөдире Виктория Еремина. Татарстан табибларының бер өлеше атаналарга Пентаксим урнына Русиядә җитештерелгән ДС дип аталган вакцина киңәш итә. Әмма ул тулысынча Пентаксимны алыштыра алмый. Биш инфекция шулай ук полимелиттан саклану чарасы булган Пентаксим биргән нәтиҗәгә ирешер өчен Русиядә җитештерелгән 3 вакцинаны 3 төрле урынга кадырга кирәк ди табиблар. Башкалары исә чит ил вакцинасын кайтаруны көтәргә куша. Аның бәясе кыйбатланачак дип тә фаразлана. Яшел Үзән шәһәрендә яшәүче берәү хакимиятләргә төзүчеләр урамын Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев исеме белән алыштырырга дип тәкъдим иткән. Бу хакта Казан Фёрс белдерә. Әлеге исемне тәкъдим итүче Яшел Үзәннең башкарма комитеты башлыгы Сергей Егоровка Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңханов исемен дә мәңгеләштерергә ул 2015 елны парклар һәм скверлар елы дип игълан иткәнгә берәр паркка аның исемен бирергә кирәк дип тә тәкъдим иткән. Яшел Үзән хакимиятләре Шәймиев исемендәге урамга килгәндә аның үзе белән киңәшләшәчәкләрен белдергән. Күптән түгел генә Казанда Испирант урамына Назарбаев исемен бирү карары Казан халкында гаҗәпләнү уятып, күпләр моңа каршылык белдергән иде. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халык алдында гафу үтенде. Берничә көннән соң 9 июльдә Казанның башкарма комитеты татар сәнгате һәм фән әһелләренең исемләрен Казан утары исемле бистә урамнарына бирергә дигән карар чыгарды. Казанда профессор танылган хирург Салих Корбангалиев, аталы уллы профессорлар Петр Котельников һәм Александр Котельников, танылган композитор Александр Ключерев, җырчы Фәхри Насыретдинов, җырчы режиссер-педагог Нияз Даутов, мәгърифәтче Ризаэддин Фәхреддин урамнары барлыкка киләчәк. Татар җәмәгатьчелеге күренекле татар шәхесләренең исемнәре шәһәр читендәге кечкенә кеше белми торган тыкрыкларга бирелә дип ризасызлык белдереп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба адресы azatlik.org.
Анкарада 1-2 август көннәре үтәчәк бөтен дөнья Кырым татар корылтаена әзерлек Төркиянең үзендә һәм Кырым татарлары яшәгән диаспораларда дәвам итә. Интернетта провокацияләр чыгуына мәҗлеснең матбугат хезмәте үз җавабын бирде. Кырым татар яңалыклары белән Истанбулдан Шәнәр Каратай.
1-2 август көннәрендә Анкарада кичерләчәк дөнья Кырым татар конгресының әзерлекләре дәвам итә. Әзерлек комитеты бер билдирү нәшетеп, бөтен дөньяда Кырым татар тешкилатларынын насыл бу конгреге иштирак этежектери, бунлардан япылачак мурачат yerлери, бунун үчүн регистрация үчүн япачаклары иштер хакында бир ачыклама япты. Буга көре бүтүн дүйнөдөгү Кырым татар тешкилатлары регистрация алачаклар ве конгреде өздерин өз тешкилатларын темсил этежек 2 tane delegatının adlarını bildirecekler. Hazırlık komitesinin bergen malumatka göre bu zamana kadar pek çok sayıda Kırım Tatar teşkilatı müracaatlarını yaptılar, yapmaya devam ettiler. Ancak belki vakit darlığından sebebinden 10 İyulga kadar müracaat edileceği kaydedilgen idi. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alınan malumatka göre belki de bu müracaat süresi 15 İyulga çıkarılacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nin Bilkent Oteli'nin kongre merkezinde geçirilecek. Bu kongre için Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin başkanı ve aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi reisi olan Refat Çubarov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Türkiye'nin Dışkı İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda ve Türkiye'nin siyasi partilerinin parlamentoda olgan siyasi partilerden Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu kongrege davet etti. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin sekreteriyasının bergen malumatka göre kongrege delege olmaktan gayrı misafir olarak bu kongreni takip etmek için dünyanın çeşitli yerlerinden Kırım Tatarlarından da pek çok müracaatlar var. Bunların nasıl cevap verileceği, nasıl kimlerinin misafir olarak bu kongreni takip edeceği, iştirak edebileceği ayrıca kararlaştırılacak. Çünkü kongre merkezinde 1000 adamlık yer var. Bundan da ziyadesin kabul edilmesi mümkün olmayacak. Dünya Kırım Tatar Kongresi yaklaşkan saytında Kırım Tatar liderlerine karşı provokasyalar veya pasifikasyalar da arttı. Buna internette Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın konsultantı ve Yukarı Rada azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin bir senatörüne bir mektup yazganı ve bu mektupta çeşitli sözler aytkanı iddia edildi. Мына Мустафа Аға Абдулжемил Кырым оғлының штабындан ачыкланган билдириде, бойле фальсификация мектубларынын интернетте сакты оларак азырланганын ве бунларынын сакты болганын, насыл сакты болгандарында делиллерин мен көрсөтүлдү, вескаларынын көрсөтүлгөн бир ачыклама жасалды. Украинадан янадан эфирге чыккан Кырым Татар телевизиясынын АТР-нин мухабирлери, программ алып баруучусу Афизе Юсуф кызы ве Ибрахим Өмөров Түркияда чечтүү Кырым Татар көйлөрүндө программалар азырлайлар. Кырым түрктери Меденият ве Жардымдашуу Жемиети Умум Меркезинин мусафири болуп Түркияда болгон АТР-нин программ алып баруучулары Афизе Юсуф кызы ве Ибрахим Өмөров Түркиядагы Анкаранын Полатлыда калежи кая кибе Кырым татарларынын жашаганнары көйлөрдө о көйлөрдөгү Кырым татарларынын жашайыштары ве Рамазан адеттери ве өз ананелери акында программалар азырлайлар. Бу Кырымдан АТР Кырым Татар телевизиону АТР'нин бойле Кырым Татар көйлөрүнө кетип программалар жапмасы да Кырым Татар көйлөрүндө да büyük алака көрө, Кырым татарларны кубандыра. Бек жок Кырым Татар көйлөрү да бу программалардын өз көйлөрүндө да чыгарылмасын истейлер, арзу этелер. Украина үкмөтүнүн өткөн ай чыгарганы, яны карарлар боюнча, принциптер боюнча Кырымдан Кырымга Херсон тарафынан чет эл граждан ватандаштарын кирилмелерине акында чечилүү проблемалар чыккан эде. Бу жүмледен Түркиядан кеткен Кырым татар тешкилаттарынын темсилчилери де Кырымга кирмеге уруксат аламаган эдилер. Мына бунлардан бири болгон Эмел Кырым вакфынын идарежиси Бүлент Танатар кайнанасынын көрмөк үчүн апайынан барабар кеткенде уруксат аламаган эди. Мына Бүлент Танатар Түркияга кайткандан соң эм Украина Бүйүкелчилигине эм Истанбул Баш консулдугуна бунун алакалуу бир шикаят мектубу мурожааты жолдоду ве жашанганларны ве буларнын насыл болгону акында Украина өкмөтүнүн билдирилмесин, маалыматтандырылмасын талап этти. Мына Украинанын Истанбул Баш консулусу Владимир Бондар да Бүлент Танатарга бир мектуп жолдоп, аф сурады ве бойле бир шейлердин текрар этмемеси үчүн бу яны мейданга кетирилген куралларынын көтөрүлмөсү үчүн мектуп жазганын, бу шикаят мектубун эмен ажиле суретте Украинага, Киевге билдирилгенин кайд этти Украинанын баш консулусу Владимир Бондар Бүлент Танатарга. Рамазан айында чечтүү фаалиеттер жапыла, özellikle ифтардан соң чечтүү белгилер шаарларда маданият акшамдары тертип этилер. Өткөн апта сону пазар күнү Анкарада Кырым маданият эви Кечөөрөн белгиеси тарапынан ачылган эди ве бунда Рамазан боюнча Кырым татарларынан алакалуу чечтүү эшиялар, ресимдер, фоторесимдер көрсөтүлө, Кырымны ве Кырым татарларын таныткан бир мустафка девам эте Кечөөрөн белгиесинин Рамазан шенликлеринде Кырым Түрктери Меденият ве Жардымдашуу Жемиети тарапынан азырланган мындай бир стандта, мындай бир жерде хамам өнүндө Алтын Дак белдиесинин Рамазан шенликлери мейданында да баштатылды. Буга Кырымдан Марама тешкилатынын жол башчысы Айше Осмонованын азырлаганы бир-биринден гүзел Кырым татар эл иштемелери сергилене ве бунда Айше Осмонова келген мусафирлерге, кызларга, кадын-кызларга Кырым татар өрнөктөрүнөн мейданга келген каналарны накыш кеби колдоруна иштей. Бунер büyük алака көрө Анкарадагы хамамөнү стандында. Украинада Одессада Түркиянын баш консулусу болуп вазифе жапкан Нур Сагман ханым яны вазифеси Түркиянын Гине атлы девлетинин büyük элчиси болду. Нур Сагман Гине büyük элчилиги вазифесине баштаганын өзүнүн расмий Twitter сайфасында дүйнөгө илан этти. Odessa ma'lum olganı gibi Türkiye'nin Kırım'da dahil alan, Kırım'daki Kırım Tatarların işlerinden de alakalanan Türkiye'nin başkonsolosluğu Nur Sakman Hanım da bunda Kırım ve Kırım Tatarları için yakışı işler yapan bir insan idi. Şimdi öz işinde daha da yukarı köterilip büyük elçi olarak Gine'nin Türkiye'ni Gine'de Afrika memleketi olan Gine'de temsil edecek. Romanya'nın payitahtı Bükreş'te Romanya Müslüman Tatar Türkleri Birliği ve Romanya Demokrat Türk Birliği'nin ve Romanya Müftülüğü'nün tertip etkeni iftar akşamına 8 Eylül akşamı yapılan iftar aşına Romanya'nın Cumhurbaşkanı da iştirak etti. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'den gayrı bu akşamga Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray, İslam ülkelerinin büyükelçileri, Amerika'nın temsilcisi, Romanya Müslümanlar Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Derneği'nin başkanı, Türklerin başkanı, Romanya parlamentosunda deputat olan Kırım Tatarı Varol Ahmet, Türklerin temsilcisi Fethi Osman ve Romanya'da minister olan Kırım Tatarı Sevil Şahide iştirak etti.
Siz ozatlıkta Kırım Tatar yanılıkları bilen İstanbul'dan Şener Qorata yazmasında tanıştığınız tolarak mağlumat ozatlıkının internetteki sahifesinde var. Bizim adresimiz ozatlık.org. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz.
Эфирда башкыр дөньяга тапшыруы.
Һәммәгез хөрмәтле ватандашлар. Дуслык моңа фестивален Нефтекама калаһында үткәрү матур елага әйләнде. Ул ысын мәгънәсендә республикабызда дуслык һәм туганлык йөптәрен ныгытусы йыр моң бәйгесе булып танылды.
Фестивальдә Башкортстанның төрле мийештәреннән ут күршеләребез Силәбе Берем өлкәләреннән, Татарстан, Қадағыстан, Удмуртия һәм Эстония республикаларыннан йырсыларның катнашуы сәнгать байрамының мәртәбәһен күтәрә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Салават Юлаевтың шиғырына яҙылған «Уралым минең төйәгем» йыры кем башҡарыуында яңғыраны тип уйлайһығыҙ?
Уны саф башҡыртса, эстон егете, Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма йырланы.
Башҡортостан ерендә беренсе тапҡыр аяҡ баҫыуым. Тәүге тәҫораттарым бик матур, тине ул беҙгә биргән интервьюһында.
Дүрт көн буйына 20,000 донъяһында йәшәү, Башҡортостан халҡы, сәнғәт оҫталары менән аралашыу минең өсөн үҙе бер мөғжизә булды. Талантлы йәштәрегеҙҙең күплеге, ошондай сәнғәт байрамдарына иғтибар бүлеүе ҡыуандыра, тип һөйләне Виллу.
Эстон йырсыһын оҙатып йөрөүсе яҡташыбыҙ, Таллин ҡалаһындағы Ағиҙел милли мәҙәни ойошмаһы рәйесе, журналист Флүзә Хайруллинаның әйтеүенсә, Виллу Валдманы Башҡортостан тәбиғәтенең матурлығы, халҡыбыҙҙың йыр-моң яратыуы, уның ҡунаҡсыллығы, ихласлығы хайран ҡалдырған.
Нефтекама ҡалаһындағы тамашасылардың да уларҙың бергәләп күмәк номеры һәм беҙҙең Эстон йырсыһының Уралым йыры тамашасылар күңеленә хуш килер дип уйлағайнык. Ысынлап та халыҡ шулай йылы ҡаршыланы. Салават Юлаевтың бит һәйкәле инде Палдиски ҡалаһында бар, ул турала бөтә халыҡ белә. Унда уның һәйкәле генә түгел, уның даны бар. Эстония халҡы һөйләй, Салават һәр көндә диңгез эргәһенә килеп, өҙгәләнеп-өҙгәләнеп үҙ туған яғын һағынып йырлағандыр тип. Бәлки ул нәҡ ошо йырҙы Уралым туған яғым дип өҙгәләнеп йырлағандыр.
Эстонияла йәшәүсе ватандаштарығыҙ аша Башҡортостан тураһында ишетеп белә инем. Миңә армияла Рәсәй ҡалаларының береһендә хеҙмәт итергә тура килде. Әммә Башҡортостанға килеп, үҙем өсөн яңы донъя астым. Йөрәгем һиҙә, Салават батырдан туған иленә килеп, тағыла йырлаясақ мен әлетіні Эстонияның милли опера солисы Виллу Валдма.
Minu südamlik tervitus Baškiiri rahvale, kogu Baškorostanile Eesti Vabariigist Tallinnast ja soovin teile kõike ilusat ja head ja kaunis suve.
Эстония милли операһының профессиональ йырсыһы Виллу Валдма беҙгә шундай эпизод һөйләне. Таллинда саҡта Башҡортостанға килер алдынан иртән торғас та телевизор ҡабыҙа. Ә унда «Уралым тыуған төйәгем» йыры яңғырай. Быны юғарынан илаһи көс бүләге тип ҡабул итә.
Виллу «Уралым тыуған төйәгем» йырын өс йырсы башҡарыуында тыңлай. Улар бер-береһен ҡабатламай, һәр кем үҙенсә башҡара. Башҡорт халыҡ йырҙары шундай үҙенсәлекле, ҡатмарлы боролмалары бик күп. Үтә моңло булыуы менән күңелемде әсир иттәти Виллу. Уның Дуҫлыҡ моңо фестивалендә ҡатнашып, Салават Юлаев ижад иткән йырҙы йырлауы фестивалдең йөҙөк ҡашы булды.
Өфө ҡалаһына килеп, Салават Юлаевтың һәйкәлен һәм Эстонияның тәүге президенты Константин Пяц йәшәгән өйгә ҡуйылған тоҡтаташты күреү Виллуның күңелендә уйылып ҡала.
Салаватты символ итеп түгел, милли батыр, легендар шәхес итеп ололыҡлауығыҙ оло хөрмәткә лайыҡты Виллу Валдма.
Эстонияның милли опера йырсыһы Виллу Валдма Башҡортостандан бик ҡанатланып ҡайтҡан. Әлеге көндә ул Салават Юлаевтың шиғырына яҙылған тағы бер йыр өйрәнеүен Башҡортостанға килеп йырлап ишеттерәсәген хәбәр итте. Йыр моң илсеһенә илһамлы ижад юлдаш булһын.
Флүзә Хайруллина һөйләй.
Уңа башҡорт йыры оҡшаны, көйө лә оҡшаны, башҡорт йырҙары бик матур икән. Нимә эшләп мин быңа ҡәҙәр ҡыҙыҡһынмағанмын, тип әйтә. Миңә ғөмүмән башҡорт халҡы оҡшаны, менә аралаштым, шундай матур тойғо ҡалдырҙы, тип әйтте. Халыҡҡа ла оҡшаны уның сығышы.
Хөрмәтле ватандаштар, һез башкорт дөньяһы тапшыруын тыңлағыз.
Азаттық архивын тыңлайсыз.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бюджетқа бет ақса юқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмай инде бу бит инде саяси басым.
Біз биткен біз инде болмай инде ол деп бул сілтеген бирсинде көрмедим.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.